Já, svo það svona hafa haldið svona sagnir í ættinni þetta.
Já.
Nú, já, svo nú var nú einhver sauðamaður og Baldur sig heim, ég var það.
Ég veit það ekki.
Nei.
Ég
man ekki hvernig
það var
mér smótt
hvað
hafði
ég
má
hýrt
í það samt. Já, og krákusagnir hafði bara lesið í þjóðsögunum.
Já.
Já.
Og talaði, náttúrulega talaði að þetta bara, það áttu aldrei vera gott að stípla kráká.
Það var
aldrei
þetta
stípla
með vatni.
Með
grjóti við og torfi.
Já.
Því hún ruddi öllum stíflum. Það kom aldrei varanleg stífla í Kráká. Og það ekki orðið enn.
Jæja.
Þetta nú